Ողջույն եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, ստուդիայում Հասմիկ Գրիգորյանն է։ Նախ ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին համառոտ։ Ազգային ժողովը կողմ քվեարկեց իշխանական ուժերի առաջարկած գազային պայմանագրերն ուսումնասիրող հանձնաժողովի ստեղծմանը։ Առաջիկա մարտի 1-ից ամբուլատորիաներում, պոլիկլինիկաներում անվճար բուժօգնությունը կդառնա մասնակի վճարովի։ Ամռանը կբարձրանա նաև ջրի սակագինը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի ուշ, իսկ այժմ առաջարկում եմ լսել պահի վերջին լուրերը, այն կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Փետրվարի 27-ին պաշտոնական երկօրյա այցով Հայաստանը ժամանելու Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլին։ Այսօր Հայաստանի նախագահան ընդունել է պաշտոնական այցով Հայաստանում գտնվող Հունաստանի խորհրդարանի նախագահին։ Այս հանդիպանը Սերժ Սարգսյանն ասել է, թե Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններում ոչինչ չի փոխվել։ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարի ժամանակավոր պաշտոնակատար Արսեն Ավակովի որոշմամբ հատուկ ջոկատայինների Բերկուտ ստորաբաժանումը լուծարվել է։ Ուկրաինայի նոր կառավարության ձևավորումը նախատեսվում է ավարտել վաղը։ Անհանգիստ իրավիճակ է Ղրիմում։ Հազարավոր ռուսամարդ ցուցարարներ են հավաքվել խորհրդանի շենքի դիմաց, պահանջելով վերադառնալ 1992 թվականի սահմանադրությանը, որով Ղրիմը ավելի ինքնուրույնություն ուներ։ Նրանք նաև պահանջում են հանրաքվե անցկացնել Ղրիմի կարգավիճակի հարցով։ Նրանք չեն ընդունում Ուկրաինայի նոր ուժերի իշխանությունը։ Ցույց են անցկացնում նաև Ղրիմի թաթարները, որոնք պաշտպանում են Ուկրաինայի նոր ուժերին, ժողովրդավարական ուժերին, քանի որ նրանց ընդունած որոշումների շնորհիվ էին կարողացել անցած տարիների ընթացքում Ռուսաստանի խորքերից վերադառնալ Ղրիմ։ Ղրիմի խորհրդարանը այսօր նախատեսում է քննարկել ստեղծված իրավիճակը։ Ղրղզստանում ստեղծված նոր ընդդիմադիր Միացյալ ազգային շարժումը պահանջում է հանրաքվե անցկացնել Մաքսային միությանը միանալու հարցով։ Չորեք շաբթյոր իր հիմնադիր համագումարում ընդդիմադիր նոր շարժումը ներկայացրել նաև երկրի զարգացման իր այլընտրանքային ծրագիրը, որը նախատեսում է կրճատել նախագահի լիազորությունները և ձևավորել խորհրդարանական հանրապետություն։ Մեքսիկայից ստացված հաղորդագրության համաձայն սրտի կաթվածից մահացել է հանճարեղ կիթառահար Պակո դե Լուսիան։ Ըստ լուրերի նա մահացել է Մեքսիկայի հարավարևելքում գտնվող Կանկուն ավանում օվկիանոսի ափին երեխաների հետ խաղալիս։ Նա ժամանակակից
Լուրերը ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, շնորհակալություն Հրաչ, անցնենք ծրագրում տեղ գտած թեմաներին։ Այսօր ազգային ժողովը կողմ քվեարկեց գազային ժամանակավոր հանձնաժողովի ստեղծման իշխող կոալիցիայի առաջարկին, թեև ոչ իշխանական ուժերի նման հանձնաժողով ստեղծելու ավելի վաղ ներկայացրած առաջարկը տապալվել էր, սակայն իշխող հանրապետականի ըստ էության նույն անուն նախաձեռնությունն այսօր քվեների 75 կողմ 3 դեմ և 30 ձեռնպահ հարաբերակցությամբ ընդունվեց։ Խորհրդարանական 4 ոչ իշխանական ուժերը պնդում էին, թե այդ հանձնաժողովի միջոցով նպատակ են ունեցել պարզել, թե ինչպես է գոյացել 300 միլիոն դոլարի պետական պարտքը, ինչի դիմաց ռուսական կողմին է փոխանցվել հայ-ռուս գազարդում Հայաստանի կառավարության վերջին 20% բաժնի մասը, և թե ինչու է սահմանին 159 դոլար արժեցող գազը բնակչությանը տրվում 380-ով։ Իշխող կոալիցիան միջդեռ հայտարարում է, որ իրենք ավելի լուրջ խնդիրներ են դնում՝ հստակեցնել պարտքի ձևավորման օրինականության հարցը։ Ուշագրավ է, որ թեև հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը նախորդին ասում էր, թե ՀՀԿ նախաձեռնությամբ ստեղծված հանձնաժողովը ճշմարտությունը թաղելու համար է, սակայն այսօր դրա ստեղծմանը կողմ է քվեարկել։ Աստղիկ Վեդևյանն է պատմում։
Ազգային ժողովում կստեղծվի գազամատակարարման համակարգի գործունեությունն ուսումնասիրող ժամանակավոր հանձնաժողով։ Երկօրյա բուռն քննարկումներից հետո խորհրդարանը հավանություն տվեց հանձնաժողովի ստեղծման հանրապետականի առաջարկին։
Կողմ 75 դեմ 3 ձեռնպահ 30 որոշումը ընդունվել է։
Երեք դեմ անդիմադի ժառանգության ձայներն էին, ձեռնպահ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը քվեարկեց։ Նաիրա Զոհրաբյանը ներկայացրեց այդ որոշման պատճառը հանրապետականների իրական նպատակներին զգուշավորությամբ և մտահոգությամբ են վերաբերում, ասաց։ Հանձնաժողովն առաջիկա երկու շաբաթվա ընթացքում կսկսի գործել։ Կունենա 10 անդամ, 5 իշխանական և 5 ոչ իշխանական։ Խորհրդի անուն ներկայացված ուժերը հիմնականում որոշել են իրենց պատվիրակներին։ Չնայած ընդդիմադիրների կոչերին, թե ցանկալի է հանձնաժողովն իրենց ներկայացուցիչը ղեկավարի, հանրապետականը չզիջեց։ Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբիկ Հակոբյանի երեկվա կոչին հանրապետական մեծամասնության ղեկավար Գալուս Սահակյանը հակադարձեց հանձնաժողովը կղեկավարի իրենց ներկայացուցիչ Դավիթ Հարությունյանը։
Աշխատանք է պահանջում, պետնաջան աշխատանք, այստեղ պաշտոն չկա, փող չկա, թույլ տվեք թող ընդդիմությունը պահանջվի, չարչարվի, ինքը աշխատի հանձնաժողովը։
Պայմանավորվածություն է քաղաքական ուժերի հետ արդեն քննարկել եք, համաձայնություն ունեք, մի նայեք լիագումար նիստի մինչ են անում, որովհետև դուք խանգարում եք, որ մարդիկ կարողանան անկեղծորեն արտահայտվել։
Բարգավաճ Հայաստանը հանձնաժողովում երկու ներկայացուցիչ կունենա։ Նաիրա Զոհրաբյանը ներկայացրեց նրանց։
Գուրգեն Արսենյանը եւ Միքայել Մելքումյանը։
Դաշնակցությունն ստամենայնի Աղվան Վարդանյանի թեկնածությունը կներկայացնի Հայազգային կոնգրեսը, ինչպես ասաց Լյուդմիլա Սարգսյանը։
Նախապատվությունը տալիս ենք մեր գազի մարդուն, ընտրությունը Յոկուտ Արամ Մանուկյանի կլինի։
Ժառանգության մասնակցությունը հանձնաժողովի աշխատանքներին Թևան Պողոսյանի խոսքով ոչ իշխանական ուժերի գործընկերների որոշումից կախված կլինի։
Եթե խնդիր կլինի, որ բոլոր ընդդիմադիր խմբակցությունները կմասնակցեն, ապա մենք կմասնակցենք, որ կարողանանք ապահովենք հավասարությունը, բալանսավորվածությունը հանձնաժողովում եւ այն ժամանակ, երբ որ պետք լինի, որ մեր ձայնը նույնպես հաշվի առնի եւ չլինենք դիմության կողմից, չլինենք փոքրամասնության մեջ, որ մենք անպայման մասնակցենք։
Աստղիկ Բեդևյանն էր ազգային ժողովից ներկայացնում։ Վերջին շրջանում նախարարությունները հերթով ներկայացնում են, թե ինչպես են ընթանում ակսային միության հետ տարվող աշխատանքները։ Այսօր հերթը էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությանն էր։ Հետաքրքիր է, որ էներգետիկայի փոխնախարարը ի պատասխան լրագրողների հարցին այդպես էլ չի պարզաբանել այն իրողությունը, որ ակսային միության անդամ Բելարուսում գազը 7.5 անգամ ավելի էժան է, քան Հայաստանում։ Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնում։
Մաքսային միություն շտապող Հայաստանում գազը բնակիչների համար ավելի քան 7.5 անգամ թանկ է, քան միության անդամ Բելարուսի բնակիչների։ Բելարուսի կառավարության որոշմամբ այս տարվա հունվարի 1-ից մինչև 3000 խորանարդ մետր գազ սպառողները, այսինքն բնակիչները եւ փոքր ձեռնարկությունները, ջերուցման ժամանակաշրջանում 1 խորանարդ մետր գազի դիմաց վճարում են 529.9 բելարուսական ռուբլի կամ այսօրվա փոխարժեքով 5 ամերիկյան ցենտ։ Հետևաբար 1000 խորանարդ մետր գազի դիմաց գինը կկազմի Բելարուսում բնակիչների համար 50 ամերիկյան դոլար։ Իսկ Հայաստանում այսօր բնակիչները վճարում են 156 դրամ կամ մոտ 378 դոլար։ Հավելենք, որ ամառային ժամանակաշրջանի համար, ինչպես սահմանված է Բելարուսի կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 30-ի որոշմամբ, գազի գինը փոխվում է եւ 1 խորանարդ մետրի դիմաց դառնում է 1966 բելարուսական ռուբլի կամ 1000 խորանարդ մետրի դիմաց մոտ 195 դոլար։ Այսօր կառավարության մամուլի կենտրոնում լրագրողների հետ հանդիպել էր էներգետիկայի և բնական պաշարների փոխնախարար Յոսիֆ Իսայանը, ով խոսում էր այն մասին, թե ինչ առավելություններ կարող է ստանալ Հայաստանի տնտեսությունը անդամակցելով Ռուսաստանի նախաձեռնած հերթական միությանը։ Իսայանին հարցրեցինք, թե ինչու է գազի գինը այդչափ տարբերվում Բելարուսում և Հայաստանում, ընդ որում Հայաստանում այդ գինը պետք է որ պահպանվի մինչև 2018 թվականը։
Մենք ունենք համաձայնագիր, որտեղ հստակ գրված է գազի գնագոյացման ֆորմուլա, որտեղ գրված է, որ դրա մեջ հիմնականը դրված է որպեսի Արենբուրգի մարզում գազի գինը, որը լրիվ տարբերվում է այն ֆորմուլային, որ մենք ունենք ժամանակին։ Դա դեռ գինը ինչ ասում, ասում է Արենբուրգի մարզում Ռուսաստանի գազի գինը գումարած դրա տրանսպորտի ծախսը մինչև Հայաստանի սահման։
Եթե փոխանցում եմ ասել, Արենբուրգի մարզից մինչև Բելարուս եւ Արենբուրգի մարզից մինչև Հայաստան, արդյոք կարողություն այդքան մեծ, որ Բելարուսի գազը մինչև
տոտացիան Բելարուսի իր բնակիչների։
Բայց եթե ունի 24-ից վաճառեցի դոլարի մասին,
ներիք շեղվեցինք։
Սարգիս Հարությունյանն էր ներկայացնում։ Մաքսային միությանն այսօր անդրադարձ է կատարել նաև Հայաստանի ազգային անվտանգության քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը, սակայն մեկ այլ վերջերս ակտիվորեն շրջանառվող խնդրի համատեքստում։ Բաղդասարյանը նշել է, թե ռուսական կողմը ըմբռնումով է վերաբերում Հայաստանի քաղաքացիների հանդեպ միգրացիոն վերջին խստացումները, մեղմելու Երևանի խնդրանքին։ Հովանես Շողիկյանն է ներկա գտնվել Արթուր Բաղդասարյանի ասուլիսին։
Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը ասաց, որ Ռուսաստանն ըմբռնումով է մոտենում հայ միգրանտների հանդեպ վիզային նոր ռեժիմը բացառության կարգով մեղմացնելու Հայաստանի առաջարկին։
Խոսքը չի վերաբերում միայն պաշտոնապես հայտարարված 170,000 մեր հայրենակիցների դեպորտի վտանգի մասին, խոսքը վերաբերում է նաև այնպիսի դեպքերին, որոնք այսօր կան մեր իրականության մեջ, երբ որ ամուսնուն արդեն իսկ արտաքսել են, ընտանիքը մնացել են դեռ, եւ շատ նման դեպքեր կան, եւ սա իսկապես լրջագույն խնդիր է։ Որն է պայմանավորվածությունը? Պայմանավորվածությունը ձևբերվել, ձևավորելու համատեղ միջգերատեսչական աշխատանքային խումբ, որը վաղը արդեն իսկ Մոսկվայում գումարի իր անվանիք նիստը։
Հիշեցնենք, Բաղդասարյանը վերջերս նամակ էր հղել Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևին, խնդրելով Ռուսաստանում աշխատող հայաստանի քաղաքացիների վերաբերությամբ վերանայել միգրացիոն գործող նորմերը։
Ռուսաստանցի մեր գործընկերները հասկանում են խնդրի կարևորությունը, մեզ համար խոսքը վերաբերվում է միլիոնավոր մարդկանց։ Իսկապես, եթե մենք այսօր խոսում ենք, որ 2.5-3 միլիոն մարդ է բնակվում Ռուսաստանի Դաշնությունում, եթե մենք չկարողանանք փոխընդունելի լուծումներ գտնել, սա իսկապես շատ լուրջ սոցիալական, տնտեսական, քաղաքական ուրեմն մտահոգությունների առաջացնում։
Ռուսաստանի Դաշնային միգրացիոն ծառայության կայքեջի համաձայն Հայաստանի ավելի քան 170,000 քաղաքացի զրկված է Ռուսաստան մուտք գործելու իրավունքից, քանի որ արդեն իսկ խախտել է այս երկրի միգրացիոն օրենքները։ Բացի այդ, միգրացիոն օրենսդրության խստացումից օտարերկրացիները Ռուսաստանում կարող էին մնալ 180 օրվա մեջ ընդամենը 90 օր։ Հայկական կողմը լավատեսորեն է տրամադրված, ասում է Բաղդասարյանը։ Ազգային անվտանգության խորհրդի Երևանի ստում քննարկվել եւ հավանության է արժանացել Եվրոպական հարավանության քաղաքականության Հայաստան Եվրամիություն գործողությունների ծրագրի կատարումն ապահովող 2014-15 թվականների միջոցառումների ցանկի նախագիծը։ Բաղդասարյանը տեղեկացրեց, որ Եվրամիությունը Արևելյան Հարավանության երկրներին, այդ թվում Հայաստանին, 2014-20 թվականների համար տրամադրելու է 15 միլիարդ եվրոյի ֆինանսական աջակցություն։
Հովանես Շողիկյանն էր պատմում։ Անցնենք այլ թեմաներին։ 2001 թվականին ներկայիս Հյուսիսային Պողոտայի տեղում գտնվող տների բնակիչներին պետությունը, կարելի է ասել, բռնի ուժով արտաքսեց իրենց կացարաններից, ասելով, թե թամանյանական նախագիծ է կյանքի կոչում Հյուսիսային Պողոտայի կառուցում։ 2007 թվականին Հյուսիսային Պողոտան շահագործման հանձնվեց։ Պողոտայի գրեթե անմարդաբնակ մուտքերն ու դատարկ կեղտոտ գարշահոտությամբ լցված ստորգետնյա ավտոկայանատեղիները վերջին 10 տարվա ընթացքում ապացուցեցին, որ ոչ միայն թամանյանական նախագիծն այդպես էլ կյանքի չկոչվեց, այլև կառուցապատողների ու ներդրողների բիզնես սպասումները չջարդարացվեցին։ Հիմա այստեղ դարձյալ նոր ներդրումներ են արվում, ոչ միայն նորից ծալահատակ են վերանորոգում փողոցի լուսավորությունն ու ժեղացնում, այլև իրենց չարդարացված ստորգետնյա ավտոկայանատեղին ժամանցի կենտրոնների ու խանութների են վերածում։ Նանե Սահակյանն է ներկայացնում։ Նյութը մի փոքր ավելի ուշ, հիմա անցնենք մեկ այլ թեմայի։ Առաջիկա ամռանը ջրի սակագինը կբարձրանա։ Երևան ջուրընկերությունն այս հայցով արդեն դիմել է հանրային ծառայությունները կարգավորող ժամանակավոր հանձնաժողով։ Ըստ այդմ, 1 խորարարդ մետրի դիմաց ներկայիս 170 դրամը կարող է աճել մինչև 177 դրամի։ Հովանես Մոսիսյանը զրուցել Երևան ջրի ներկայացուցիչի հետ։
Արդեն առաջիկա հուլիսից մայրաքաղաքում ջրի սակագինը կարող է բարձրանալ մոտ 8 դրամով։ Մինչ այս շաբաթվա վերջ Երևան ջուրընկերությունը համապատասխան հայցով դիմելու է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով։ Ըստ ընթացակարգի, հանձնաժողովը 90 օրյա ժամկետում ուսումնասիրում է հայտը, ինչից հետո էլ կայացնում է որոշումը։ Երևան ջուրընկերության հանրային կապերի ծառայության պետ Մուրադ Սարգսյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ թանկացումն անխուսափելի է, քանի որ հակառակ դեպքում իրենց ընկերությունը վնասներ կկրի։
Խոսքը դրում այս պահի դրությամբ 75-ից 90 դրամ թանկացման կամ ավետ վճարելու մասին, մեկ ամսում մեկ ընտանիքի հաշվարկով։ Չեմ կարծում, թե 75-ից 90 դրամը շատ մեծ գումար է, որը ընտանիքի բյուջեին հարվածի։ Սա ավելի շատ ցավագին գործընթաց է, որտեղ հասկանալի պատճառներով գնաճ արդեն լսելուց մարդիկ իրենց մեր քաղաքացիները վատ են զգում։ Կցանկանա իրենք իմանան, ցա լրացուցիչ եկամուտ չի մեզ համար։ Սա պարզապես այն գումարն է, որ գալիս է լրացնելու մեր կրած վնասները սղաճի արդյունքում։
Սակագնի բարձրացման հիմնական պատճառը հանրապետությունում մատուցվող ծառայությունների եւ ապրանքների գնաճն է։ Սարգսյանի խոսքով հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը 3 ամսվա ընթացքում Երևան ջուրի մասնագետների օգնությամբ ուսումնասիրություններ է կատարելու, ինչից հետո էլ կայացնելու է որոշումը։ Հետազոտությունները կատարվում են նույն մեթոդաբանությամբ, ինչպես կատարվել են Երևան ջուրում, ուստի արդյունքները չեն կարող էապես տարբերվել, թանկացում լինելու է։ 2005 թվականի վերջին կառավարությունը մրցույթի արդյունքում Երևանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգը 10 տարի ժամկետով վարձակալության հանձնեց Վիոլիա ջուր ընկերությանը։ Սպառողների միության նախագահ Արմեն Պողոսյանի խոսքով ընկերության ընտրությունը կատարվել էր նաև առաջարկված սակագնի համար։ Ծրագրում գրված էր, որ սակագինը պետք է տարեցտարի նվազեր։
Գրաֆիկը հրապարակված է, այսինքն մեզ մատչելի է, մենք ունենք։ Երրորդ հարցած պետք է նվազի, և անշեղորեն նվազի, և վերջում դառնա 75 դրամ առանց ավելացած արժեքի և 93 դրամ ավելացված արժեքով։ Այսինքն այդ տեմպը մենք պետք է տեսնենք, արդեն պետք է տեսնենք։
Մարտի 1-ից ամբուլատորիաներում, պոլիկլինիկաներում անվճար բուժօգնությունը դառնալու է մասնակի վճարովի, վճարելու են օրինակ լաբորատոր և ուլտրաձայնային հետազոտությունների ռենգենի համար։ Հղիներն էլ վճարելու են հղիության ընթացքում հոսպիտալացման անհրաժեշտության դեպքում 5000 դրամ հիվանդանոցում անցկացրած յուրաքանչյուր օրվա համար։ Եվ ինչպես հաճախ է պատահում, պետությունն այս քայլը անվանում է բարեփոխում։ Առողջապահության նախարարությունն իր այս նախաձեռնությունը արդարացնում է նաև կոռուպցիայի դեմ պայքարի անհրաժեշտությամբ։ Լիլիթ Հարությունյանին։
Մարտի 1-ից պոլիկլինիկաներում մի շարք ծառայություններ վճարովի կդառնան։ Յուրաքանչյուր լաբորատոր կամ գործիքային հետազոտության համար քաղաքացիները ստիպված կլինեն վճարել 500-ից 1000 դրամ, եթե իհարկե սոցիալապես անապահով կամ այլ հատուկ խմբերում ընդգրկված չեն։ Առողջապահության նախարարության ֆինանսատնտեսական բաժնի պետ Կարլեն Անտոնյանն ասում է, որ այս նոր կարգը դեռ չի տարածվի մարզային պոլիկլինիկաների վրա և կգործի միայն Երևանում։
Սա է։ Մենք մեր կարծիքով սա շատ սիմվոլիկ համավճար է։ Մենք չենք մտածում, եթե ցուցակում ենք դրան պատրաստ, չենք ցանկություն չունենք դրան, և դրա համար էլ մարզերում չենք կիրառում սկզբական շրջանում, կիրառենք այն բանից հետո, երբ դրա դրական արդյունքը կունենա և դրա անհրաժեշտությունը կառաջանա։
Իսկ դրական արդյունքը ինչ է կապվում։
Եթե մենք փորձում ենք հիվանդանոցային ծառայություններ համավճար դնելով ստվերի դեմ պայքարել այնտեղ և լուրջ գումարներ ներգրավել, այստեղ լուրջ գումարների ներգրավելու հարցը նույնպես կա, որպես լրացուցիչ միջոցներ ներգրավել, հիմնական նպատակը նաև, որպեսզի կարողանանք բուժանձնակազմի խրախուսման միջոցով, որովհետև այս ստացված գումարների 50%-ից ոչ պակասը պետք է վճարել բուժանձնակազմը որպես աշխատավարձ։ Փորձում ենք, որ բուժանձնակազմի խրախուսման միջոցով կարողանանք հիվանդներին բնակչության ուղղորդել դեպի առաջնային օղակ։
Մեզ հետ զրուցած քաղաքացիները, սակայն, այս վճարումները սիմվոլիկ չեն համարում։ Ասում են, եթե մի քանի հետազոտության կարիք ունենան, առնվազն 3-ից 5000 դրամ պետք է վճարեն։ Սա պաշտոնապես, բայց ոչ պաշտոնական վճարումները դեռ չեն վերացել ու ստացվում է, որ հիվանդը կրկնակի է վճարելու։
Միայն անալիզները տալուց մենք փող չենք տալիս, ուրեմն ստացվում է, որ անգամ անալիզները նույնիսկ դառնում են փողը։ Ինչ արած, այսպիսի երկիր է, որտեղ չկա արդյունաբերություն, չկա միտք, ոչինչ չկա, բացի նայց, որ հարկերի միջոցով պետք է բյուջեն լցնել։ Նայում ենք, որ 4 տոննա հարկեր են, ոչ ոչինչ չկա։
Հիվանդ մարդը, ես որ պոլիկլինիկայում վճարով եղավ, ոնց են գնալու պոլիկլինիկա։ Նախնդե շատ վատ է սպասարկում, ամենավատ բժիշկներն են։ Դումել, որ վճարով եղավ, դասա գնանք մեռնենք, էլի։
Մարդիկ չեն կարեմ երտան հիվանդանել, չեն կարեմ երտան հիվանդանել, ոչ ու բան չեն կարեմ անել, խոսեն չոր են, կարեմ են։ Մեր մարդ են, մեծացել են, ոչ խիզ ունի, ոչ ազ, ես էլ եմ հիվանդ, չեմ կան, ոտներից եմ։
Ասում են շատ չեք հանգացնում, ամեն անալիզի համար 500-ից 1000 դրամ։
Բայց քիչ է, ես լոտո եմ ծախում, 20 դրամ եմ աշխատում, այդ 1000 դրամ որտեղ է։ Առավոտից ջրիկուն ստեղ նստած եմ։
Մարտի 1-ից նաև հղիները, ովքեր բարդություններ կունենան ու հիվանդանոցում պարկելու կարիք, ուշ հիմնարկում անցկացրած յուրաքանչյուր օրվա համար 5000 դրամ պետք է վճարեն։ Եվ եթե պոլիկլինիկական մի շարք ծառայություններ վճարովի դարձնելով փորձում են նաև բարձրացնել բուժ աշխատողների աշխատավարձը, ապա հղիների համար համավճար սահմանելով առողջապահության նախարար Դենիկ Դումանյանի խոսքերով, առաջին հերթին փորձելու են ստվերի դեմ պայքարել։ Այս մասին նշելով նախարարը մի օրինակ է բերում ու ասում, որ հղիության 22 շաբաթականում տեղի ունեցած վիժման համար պետությունը ավելի շատ գումար է փոխանցում հիվանդանոցին, քան օրինակ 19 շաբաթականի դեպքում։ Այս սողանցքները փորձում են օգտագործել բուժ հիմնարկները, ասում են։
Այսինքն, այն 18 շաբաթական, 19 շաբաթականը, 20-ը, 21-ը, ուրեմն 22-ից հետո ենք ներկայացրել որպես հաշվետվություն, և ուրեմն որպեսի ավել գումարներ լինի։ Հիմա սա ես համարում եմ խախտում։ Հիմա ինչպես անեմ, որ այս խախտումը վերացնեմ։ Մեկն է նա, որ ձեռքս խփեմ, ասեմ հրաման եմ տալի, ով սենց խախտում արեց, ուրեմն գործից կհեռացնեմ, էլի կգա ինձ մասնագետներն կհամոզեն, որ այ 22 շաբաթական էր, 23 շաբաթական էր, ոչ թե 21, ինքը երկու շաբաթ սխալվելու իրավունք ունի։ Բայց ինչ անեմ, որ իմ ստատիստիկան իրական լինի։ Ուրեմն ես էս երկուսի գները պետք է նույնականաս։
Փաստորեն այս խախտումների դեմ փորձում են պայքարել հղիների վճարած գումարների հաշվին, ասում է տնտեսագետ Վահագան Խաչատրյանը ու նշում, որ ժողովրդագրական լուրջ խնդիր ունեցող երկրի համար այս քայլը անթույլատրելի է եւ առհասարակ նա կարծում է, որ այս կերպ պետությունը պարզապես մտնում է քաղաքացիների գրպանները։
Բայց դուք հաշվի առեք, որ ամեն մի երեխա շատ թանկ է այսօր մեզ համար։ Եվ իսկապես պետք է դողալ ամեն մի երեխայի համար, եւ հա լրացուցիչ բյուջեից է գումար տվեք, ինչ չէ։ Չէ՞ որ իրականում մենք այդ խնդիրը ունենք։ Այսօր կարևորագույն խնդիրը մեզ համար հենց այդ դեմոգրաֆիական խնդիրը։ Սա է հերթական, գիտեք ոնց է, պատճառաբանություն, առիթ է, մանգարես, որպեսզի այ մեր քաղաքացիներից գրպանը մտներ, ոնց որ կենսաթոշակայինը, ոնց որ գազի գնի բարձրացումը, էլեկտրոէներգիայի բարձրացումը, ունեն գալիս տեղեր, որտեղից որ չեն վերցել։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն պատրաստ է քիչ առաջ ներկայացրած Հյուսիսային Պողոտայի վերանորոգման մասին Նանե Սահակյանի ռեպորտաժը, առաջարկում եմ լսել այն։
2007-ի վերջին շահագործման հանձնված Հյուսիսային Պողոտան այսօր արդեն նորոգվում է, քանի որ բետոնե հատակը 6 տարվա ընթացքում հասցրել է մաշվել։ 5-ից 6 միլիոն ԱՄՆ դոլարի ներդրումը կատարում է մասնավոր հատվածը, մասնավորապես Տաշիր գրուպը, ոչ թե քաղաքապետարանը, շտապում է հայտնել փոխքաղաքապետ Դավիթ Օհանյանը։
Կանաչ տարածքներն է ավելանում, նստարաններ, ամբողջությամբ արտաքին լուսավորությունն է փոխվում, ստորգետնի անցումների համար արդեն էլեկտրական շարժասանդուղքներ տեղադրում։
Հարցին թե ճիշտ է, որ փոխարենը Տաշիր գրուպը ստանալու է ստորգետնյա կայանատեղի երկրորդ հարկը, փոխքաղաքապետն ասաց, որ ներդրումն արվում է ոչ այդ տարածքների փոխարեն, քանի որ կայանատեղին մասամբ սեփականաշնորված է բնակիչների կողմից, բայց քաղաքապետը Տաշիր գրուպին թույլ տվություն է տվել ողջ կայանատեղին վերածելու առևտրի եւ զվարճանքի տարածքի։ Հյուսիսային Պողոտայի ստորգետնյա հատվածն ի սկզբանե նախատեսված էր այնտեղ բնակվող մարդկանց մեքենաների կայանման համար, բայց քանի որ քիչ են բնակիչները, քիչ են նաև մեքենաները, արդյունքում տարածքը մութ է եւ ամայի, տեղտեղ այն աղբանոց է հիշեցնում եւ գարշահոտից դատելով ծառայում է նաեւ որպես զուգարան։
Վերին հատվածում ամբողջ երկանքով Հյուսիսային Պողոտայի որևէ ճարանային ժամանցային տեղ մենք չենք հատկացնում, այլ այն ամբողջությամբ թողում ենք որպես պուրակ երևանցիների համար։ Ստորգետնի հատվածում, եթե կա հնարավորություն որևէ ճարան կամ ժամանցի գոտիներ երևանցիների զբոսաշրջիկների համար կառուցել, կարծում եմ, որ այն ոչ մի առումով չի խոչընդոտի Հյուսիսային Պողոտայի մեր երևանցիների զբոսավայրի համար։
Բարև Երևան Դաշինքի ծավականու անդամ Դավիթ Սանասարյանը կարծում է, որ եթե գործարարը որպես բարեգործություն ներդրում է անում քաղաքում, ապա կարելի էր այդ ներդրումն ուղղել այլ ոլորտ, ոչ թե Հյուսիսային Պողոտա։
4-ից 5 միլիոն սալիկ ապատման մեկել լուսավորման համար աբսուրդ թիվ է։ Այսօր մենք ունենք շատ լուրջ խնդիրներ եւ բնակարաների հետ, բնակ ֆոնդերի հետ կապված, բնակարանների հետ կապված, մարդիկ ուղղակի վթարային շենքերում են ասուհիսին ապրում, հա, որ կարող չգիտեմ, այդ օրը կքանդվի, թե մի հատ թեթև ցնցումից թե Երևանի պատասխանատուները կամ թարապես քաղաքաշինության պատասխանատուները չգիտեն այդ ներդրումները որտեղ ավելի ճիշտ կլինի, որտեղ ավելի ճիշտ կօգտագործեն այդ ներդրումները։ Տաշի գրուպը ստեղ իր բիզնես շահերն է անում։
Ըստ քաղաքապետարանի հուլիսի վերջին կատարվող ներդրումների շնորհիվ Պողոտան բոլորովին նոր տեսք կունենա եւ նաեւ նոր լուսավորության համակարգ, ինչն անհրաժեշտ է ենթադրաբար այն պատճառով, որ տարածքի շենքերի բնակարանների լույսերը ուշ երեկոյան չեն վառվում եւ արդյունքում Հյուսիսային Պողոտայում մութ է։ Այս անգամ արդեն հատակը շատ ամուր է լինելու, պատվելու է գրանիտե սալիկներով, ասաց Դավիթ Օհանյանը։ Իսկ հարցին, թե ինչու 2007-ին կառուցված հատակն այդքան կարճ կյանք ունեցավ, պատասխանեց.
Մի քիչ ամեն դեպքում մեզ մոտ աշխատանքները կատարելիս պիտի հաշվի առնել նախ մեր բնակարանական պայմանները։ Եվ երկրորդը, կարծում եմ, մի քիչ այստեղ շտապողականություն է եղել։
Հյուսիսային Պողոտայի հատակը կառուցվել է այնքան անորակ, ինչպես այսօր ասֆալտ է արվում, հակադարձում է Դավիթ Սանասարյանը։
Այսօր ասֆալտ պատում արեցին, կարճ ժամանակ հետո ինչ-որ փոսեր ենք մենք տեսնում, հա, իսկ այդ դա արվում է մեր հարկատուններից հաշվին, համ կարելի ավելի լավ ծախսել այդ գումարները, համ որ մենք կոպիտ ասած գումար ենք տալիս մի ապրանքի համար, որը որ մեր սրտով չի, որը որ ինչի ինչպես որ պատկերացնում ենք։
Հյուսիսային Պողոտայի անցորդներից հետաքրքրվեցինք, ինչ կարծիքի են կար արդյոք վերանորոգման անհրաժեշտությունը։
Ես ցույց եմ միակ փողոցը, որ տենց վերանորոգում են Հայաստանում, ու դա ուզում են ակնհայտ բարերարի հյուսիսային փողոցը։
Կարծիքով նորոգված է։ Գիտեմ ինչ են քանդել նորից նորոգում։ Իմաստը որն է, չգիտեմ։
Ձևով էլ էր հարմար։ Առանձնապես ուղղակի աստիճանների մոտ այդ հարթակը լինի, որ կարողանան ծածանան։
Գոնե նորոգելուց հետո թե քա հարթակն էլ լինի։
Այո, որ կարողանան ծալակները փանցնել։
Թվում է, գիտեք, ի սկզբանե վատ էր կառուցված, եւ հույժ մեծ կասկածներ ունեմ, որ նորոգումից հետո լավ կլինի։
Ավելի շուտ լսեցին, որ բաց ժամանակները վերջացան։
Նանես Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին ընթառաջ Փյունիկ բարեգործական հիմնադրամն ու Ոսկե Տիրան կինոյի զարգացման հիմնադրամը հայտարարել են հայոց ցեղասպանության թեմայով սցենարական մրցույթ։ Նախաձեռնողները լիահույս են, որ այս միջոցառումը կնպաստի 20-րդ դարի մեծագույն ողբերգություններից մեկի վերաբերյալ միջազգային հանրության տեղեկացվածության բարձրացմանը։ Գայանե Դանելյանն է պատմում։
Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի կապակցությամբ Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնը Փյունիկ բարեգործական հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ մի ուշագրավ ծրագիր է նախաձեռնել, որն էլ այսօր լրագրողներին ներկայացրին կինոփառատոնի հիմնադիր նախագահ Հարություն Խաչատրյանն ու հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ Լևոն Սարգսյանը։ Խոսքը վերաբերում է հայոց ցեղասպանության թեմայով կարճամետրաժ, խաղարկային կամ վավերագրական 3-ից 6 րոպե տևողությամբ ֆիլմեր նկարանելու համար սցենարական մրցույթին, որին կարող է մասնակցել ցանկացած ոք անկախ տարիքից, ծերից ու ազգային պատկանելությունից։ Ոսկե Ծիրանի նախագահ Հարություն Խաչատրյանի խոսքով հաղթող ճանաչված լավագույն 10 սցենարները կնկարահանվեն առաջիկա 1 տարվա ընթացքում և կներկայացվեն թե Հայաստանում Ոսկե Ծիրանի ժամանակ, որնի դեպ հաջորդ տարի ամբողջովին նվիրված է լինելու հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին, թե տարբեր երկրներում տեղի ունեցող միջազգային կինոփառատոների ընթացքում։ Այդ ֆիլմերն իհարկե ցուցադրության կներկայացվեն նաև համացանցում։ Ուշագրավ է, որ հաղթող ճանաչված լավագույն 10 կինոսցենարների հեղինակներին նաև դրամական պարգևներ են անձնվելու։ Առաջին 3 լավագույն սցենարները կարժանանան 1000-ական ամերիկյան դոլարին համարժեք դրամի, մյուսներն էլ 500-ական դոլարին համարժեք դրամական պարգևի։ Ինչպես շեշտում էր Հարություն Խաչատրյանը,
ամեն մի հայ մարդ նախապատրաստում է 100-ամյակի մեծ եղերնի, և ամեն մեկի մասնակցությամբ ինչ որ բան պետք է անի, որպեսզի կարողանա պատմի կամ օգնի տարազմանը կամ ընդունելուն, որտեղ մեր վիշտը շատ խորն է, մեր ցավը շատ խորն է, և մենք չենք կարող մոռանալ, լինենք կինոմատոգրաֆիստ, թե տիեզերագնաց, թե ջրասուզակ, միև նույն ամեն մեկ իր գործ մեջ հարցանգանում է մեկ անգամ եվ ես ինչ բանով օգտակար լինի ընդունելու այդ մեծ վիշտը, այդ մեծ եղելությունը։
Ծրագիրը, շեշտեց Հարություն Խաչատրյանը, բավական թանկարժ է, բայց եթե ներկայացվեն անգամ 10-ից ավելի լավագույն սցենարներ, ապա դրանք նույնպես անպայման կնկարահանվեն, թե կոնկրետ ինչ գումար է նախատեսում իրականացնելու համար այս ծրագիրը Փյունիկ բարեգործական հիմնադրամը, Լևոն Սարգսյանը չցանկացավ մանրամասնել, բայց շեշտեց.
Ինչ-ինչ բան չի մնում ասելու, ուղղակի ես կավելացնեմ, որ դա իրոք շատ կարևոր ծրագիր է, և դա ոչ միայն կարևոր է, ասենք որպես ծրագիր, դա մեր ժողովրդի համար շատ կարևոր է, դա նաև ինչ որտեղ դիվանագիտություն է, դա մեր հիմնական, մեր ազգի հիմնական հարցերից մեկին է նվիրված հիմնախնդիրներին։
Հարցից թե կոնկրետ ինչ թեմաներ են ակնկալում կինոսցենարներում մրցույթի կազմակերպիչները, Հարություն Խաչատրյանն ասաց.
Երբ որ դու ուզում ես ստեղծես խճանկար մարդկանց հիշողությունների մասին, դա լինի թուրք, հայ, քուրդ, ծեր, երիտասարդ, պատանի, ում վրա որ ազդել է ցեղասպանության արհավիրքը, ցեղասպանության շորշոկները, դա պետք է լինի փոքր ֆիլմեր, էմոցիոնալ փոքր ֆիլմեր, կարճ տևողության մեջ, բայց ազդող։ Ամեն մեկը պետք է մի պատկան ունենա, նույնիսկ մեկ-մեկ ագիտացիոն, գրեք ասենք երեխաների մասին, գրեք, որ այսքան երեխա մնացին անտեր, այսքան երեխա կրոնա փոխվեցին, հավատա փոխվեցին, այսքան երեխա կորան տարբեր երկրների մանկատները, օրինակի համար եմ ասում, ֆիլմի վերջում պետք է մի պատկամ, մի խոսք, որ մեխվի նայողների ուղեղում։
Լևոն Սարգսյանն էլ հավելեց, որ կարևորը այդ փոքրիկ ֆիլմը պիտի հանդիսատեսին անպայման հուզի։
Ես բավականին երկար տարիներ պաշտոնավարել եմ Սիրիայում, ասենք այնտեղ կային բավականին սիրիացի արաբներ, որոնց մայրերը կամ տատերը եղել են հայեր,
կարող այդպեսի թեմա լինի, ասենք կարևոր կարևոր որ մարդկանց ուզի, կարևոր որպեսզի մենք ասենք զգանք որ ինչ որ կարևոր ինչ որ լավ բան ենք արել, ասենք նպաստել ենք այդ գործին, ցեղասպանության ճանաչման գործին։
Այս պահի համար այսքան Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումը, եթերում կլինի ժամը 19:00-ին, ես Հասմիկ Գրիգորյանն եմ, ասում եմ հաջողություն հանդիպման ակնկալիքով։